Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Toshkent shahrining Sergeli tumani O'zgarish mahallasida uzluksiz yoqimsiz hid kelayotgani haqidagi shikoyatlar kelib tushayotgani haqida xabar bergandik. Mazkur holat Senatning Agrar, Suv xo'jaligi masalalari va Ekologiya qo'mitasi tomonidan shu kunning o'zida nazoratga olinib, dastlabki o'rganish ishlari olib borildi. Senat matbuot xizmatining xabar berishicha, mazkur holatni o'rganish natijalariga ko'ra haqiqatda o'ti kuchli bo'lgan badbo'y hid zalar suv tozalash inshooti birinchi quvurining kirish qismidagi oqova suvlardan chiqayotgani ma'lum bo'lgan. Mexanik tozalashdan so'ng oqova suvlar ochiq latok orqali 500 metr masofada biologik tozalash inshootiga oqib borish jarayonida biologik tozalash inshootidan shamol esgan tomonga badbo'y hidlar tarqaladi. Buning oqibatida badbo'y hidlar shu atrofdagi aholi yashash sharoitiga zararli ta'sir qilmoqda. Ma'lum qilinishicha, salyar tozalash inshootiga 533 ta korxonaning ishlab chiqarishidan hosil bo'lgan oqova suvlari tashlanadi. Shulardan Toshkent shahar suv ta'minot masalasi cheklangan jamiyati tomonidan noxush hidlarni chiqishiga sabab bo'lib kelayotgan potensial xavfli korxonalar ro'yxati taqdim qilingan va ular soni 18 tani tashkil qilgan. Jumladan 5 ta charm sanoati, 6 ta to'qimachilik korxonalari va boshqalar. Ushbu 18 ta ishlab chiqarish korxonalarida tekshiruvlar amalga oshirish maqsadida Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil bilan kelishuv asosida o'rganish ishlari boshlab yuborilgan. O'rganish natijalari bo'yicha nosoz lokal tozalash inshootlari aniqlangan korxonalarda kamchiliklar bartaraf qilingunga qadar kanalizatsiya tarmog'idan uzib qo'yish choralari ko'riladi. Mavzu yuzasidan va tafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.